Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući svetom, zrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju.
Poštovani slušalci, drage sestre i braćo, Hristos je među nama. Evo nalazimo se ponovo na našu veliku radost u našoj emisiji Monaško tkanje čunku života, gde razgovaramo o Bogu, o životu, o veri, o spasenju i o mnogim drugim stvarima, samo nasima i samo nahinjama. Ovaj put se nalazimo u ostroškom skitu Jovan Do, koji se nalazi nedaleko od manastira Ostrog, gde živi bratija koja tako malo više voli tihovanje, malo više voli povučeni život, kakav je skitski život uopšte i zamišljen. I naravno oni spadaju u monaško ostroško bratstvo, ali tako po blagoslovu mitropolite, po nekom svom ličnom afinitetu, oni žive u skitu malo udaljenije od glavnog manastira, gde ipak malo veća gužva i gde nije baš tako lako monahu da postigne one neke ideale koje bi želeo i koji su naravno preporučeni svakom monahu i monahinji. I ovaj put imamo to zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa jeromonahom, jerotejom, čovekom koji je imao jedan zanimljivi život, koji je pre monaštva bio sveštenik Jerej sa imenom Dojčilo. Verujem da je on i poznat mnogim ljudima širom naše crkve, jer nije sedeo sakriven, nije dan gubio, živo je duhovno, pokušavao da pomogne ljudima. A eto, osjetivši u svom srcu jedan dublji zov, osjetivši jednu želju za još većim podvigom, još oštrijim putem, još strmijim putem na putu za Gospodu, on je zaželeo da svoj život kruniše i monaškim životom, monaštvom, a to ćemo naravno već čuti u razgovoru sa njim dalje u ovoj našoj emisiji. Pa tako, Oče, pomaže Bog i blagoslovi mene i naše slušalce.
Bog pomogu, Oče, neka vas Gospod blagoslovi i vaše slušalce na Radio Sveti Gore i širom naseljene.
Amin. Oče, kaže ti nama, koje godine gospodnje si ugledao ovaj svet i kojim krajima ove naše lepe otržbine Balkana?
Rođen sam 14. januara na Srpskom Novogodinu, to je na Vasilija Velikog, 63. godine u selu Stave. Zapravo rođen sam u Valju, ali sam naravno živeo u Stanoj Reci, to je parohija Valjevske Stave, ispod Medvednika. Odakle je poznati i čuveni Ilija Birčanin, obor kneza ispod Medvednika. Tu sam i osnovnu školu završio u Ilije Birčanina. Od roditelja oca Jordana, koji je upokojio se 2001. godine, i od majke Ljubice. Inače, u kući nas je živelo devetoro. Deda, obrat, otac, majka, brat i ja, i stric, strina i dva brata ostrica. To želim da naglasim, to divno detinjstvo. Može se reći da je to zaista bio manastir u malom, poslušanje. Kad vidim sada u manastiru kako se živi, pa ja sam to živio detinjstvo. Nikada nisam rekao neću, ne mogu, nego kad se kaže dojčilo uradi to i to, naravno ja odem da uradim i tako dalje. Postili su se sva četiri posta i sreda i petak. Obavezno subotom na nedelju održava se molitva. Deda je, znam, uzme kadionicu i okad ikone, i nekom od unučadi da okadi ostale ukućane. Tako traje par minuta molitva, ali verujte mi, to je se znalo subota na nedelju i uoči praznika. A želim i da kažem, skoro sa vladikom Atanasim ovde u Podgorici sreli smo se i baš me pitao dakle sam, ja sam rekao, on je rekao pa da, to je, kaže, čestiti ovako pobožan narod. I zaista, blagodarim Gospodu, eto, prvi sam i u familiji. Inače, deda imao 5 sinova i tako dalje, ja imam još 4 strice, većinom su umrli, ali kažem tako da je zaista jedna velika familija. Ali znalo se ko kosi, ko vodu nosi, verujte mi. Ja se sećam 6. 7. razred i onda primjer radi, imali smo krave, konje i tako dalje. I sad se znalo ko čisti, ko donosi slamu, ko donosi seno, ko opoji. Verujte mi, tako smo znali, što kaže kao danas u monaštvu, svoje poslušanje. I obavezno, kada završimo te poslove, igramo ovaj fudbal na otvorenom, to se igra, što kaže, dok se vidi lopta i tako dalje. Jedno živo detinjstvo, meni je malo žao kad vidim danas kako omladina i kako ova deca žive, što ne koriste više prirodu. Mi smo to koristili maksimalno. Zimi, skijali su od ujutru do uveče, preko leta, kažem, od klikera, fudbala, klisa, kod ovaca i tako dalje. A dosta sam čuo ovce i tako da mi je to ovako ostalo u dubokom sećanju. Imam tako neki puta ovaj šalu, ali naravno sad ja ne koristim meso, ali pre sam govorio, jedino volim da vidim ovcu na ražnju. Tad mi je ovako nekako najmilija, inače mnogo sam dobio batina, pa zamislite, igramo fudbal, ja i brat dođemo kući bez ovaca. To je, ali kažem, sve je to bilo tako u detinjstvu. Jedno, kažem, divno i predivno detinjstvo koje bi poželio svakome. Drugo što je interesantno, do 80. godine u našoj kući nije bio televizor. Samo je postao radio i sećam se, neki poštar tu u selu je imao televizor i mi smo odlazili, recimo kad neko prvenstvo u fudbalu ili poznata bila ona serija Otpisani ili Kamionđi i tako dalje, tako neke serije, mi smo to išli da gledamo nedeljom, to je za nas bilo, da kažem, doživljaj. Ali u kući televizor, tek 80. godine ušao u kući, to se sećam ko juče. I kažem, drugo, što moram da dobro se sve, hvala Bogu, ja to setim, u zimskom periodu naravno nema puno posla, je deda uvek insistirao da donesemo iz škole neku dobru knjigu da se čita. Čitala se knjiga o Karađorđu, o Hajduk Veljku, o Hajduk Stanku, to se odlično sećam, i Boje Korica i to. Neko čita, svi u kućani slušam. Tek je kasnije isto i struja stigla trofazna, ali sećam se prema sveći, lampi i tako dalje se čitalo. To je, verujte mi, bogatstvo, bogatstvo. Drugo, recimo još jedan primjer, pravili smo skije, ne kupovne, kupovali skije, nego smo pravili, brat Ostrica je mlađi imao dar, osvećeno drvo u šumi i fino ga obradimo i napravimo prirodne skije, onaj zamet kako ide gore na vrh skija i tako dalje, prirodne prije od drveta, i onda dobili smo i batine jedno zbog, isekli smo, imali smo dobre konje i neki jamovi su bili na tavanu. Mi smo zašli te jamove, a taj paldum koji ide dole ispod stomaka od konja, kajiš ogromno široko i ekstra za skije, mi ga isečemo. Kad je to stric video, nas je premlatio, znači knjige pobaco, pa to je haos bio, to je haos bio i tako dalje. Mi smo se snalazili, sećam se recimo igračke, ako dete voli da ima igračku. Novca je bilo, međutim kupovala se zemlja, to se dosta radilo i stvaralo. Mi smo također neke one traktorčiće, mašine isto pravili od drveta i tako dalje, i tako dalje.
Kada se tako živi zdravo, pri prirodi, sa molitvom, da li tu ima psihijatra, psihologije, bromazepana, antidepresiva?
Ja se sećam, niko nije pio lekove u kući. Odlično pitanje. Sećam, deda je živeo 84 godine, 92. godište, 86. je se upokojio. Hoću vam reći, nikada kod lekara nije od... Nikada, čak zdravstvenu knjižicu nije imao. I znate kada je odšao kod lekara, pre nego što ću umreti, na jedno 3 meseca otprilike, negde je bio u selu i nekom je dao da malo pomešao vino, rakiju, ne znam nija, i ima i problema zdravstveni, i kaže ubrzo i umro i tako dalje. Znači, nikad nije bio do lekara. Niti u kući, ni stric, ni otac, ni majka, nikada, verujte mi. Znači, opšte se lekovi nisu koristili. To se od ujutru do uveče radi. To je jako bitno. I danas, verujte mi, ja sam i u Holandiji, i u Mačvi, ali pogotovo u zadnje vreme po manastirima gde sam služio, uvek sam u propovedima govorio o deci da koriste prirodu. da rade, razumijem, ali rade do duše, prsta molitve, naravno, to je jako bitno, a ne da se zatvore u prostorije i da su non stop na internetu, na Facebooku i tako dalje. To je gubljenje vremena, gubljenje vremena. Treba iskoristiti prirodu i zdravlje, naravno, i tako dalje. Kažem, jako je bitno da čovjek što više na polju. Ja ovdje recimo u skitu, kad je lep dan, to je nemoguće mene zamisliti u keliji. Ja najviše volim sunce, verujte, to je za me, prosto osjećam se drugačije. Jedino ova magla malo kad naiđe, a hvala Bogu sad ide molitva i onda nije problem, ali magla dosta depresivna, tmina, kako ja kažem, onda padne i tako.
Treba biti zavrati u stvari, ne treba da napišu.
Tako je. Na selu je lakše organizovati dete da se zaposli. Međutim, u gradu malo je teže, međutim, u gradu prinuđeni su roditelji ili na sport, naravno, da li to na plivanje, košarka, fudbal i tako dalje. Znači, mora se u nekom pravcu usmeriti. Verujte, to je jedini put da imaju zdravu decu. I moram da kažem da deca apsolutno treba da budu otvorena prema svojim roditeljima. Zašto su problemi u porodici oči? Pa zato što nisu otvoreni. Ima tajni, nema tajni, niti između muže i žene, niti između dece i roditelja. I kada su otvoreni, onda se sve lagano rešava. I to je zaista jedna zdrava porodica. Ja kažem, slava Bogu, sam odrastao u jednoj patrijarhovoj domaćinskoj kući.
Taj vajski kraj je opšte poznat, ne samo što kaže vladika Atanasije da to je jedan blagočestiv kraj, nego to je kraj gdje su ljudi duhovni, gdje su prosto filozofski nastrojeni. Veliki ljudi kojima nije samo ovaj materijalni svijet bio apsolutno. Dobro, vrijeme prolazi, ti odrastaš polako i kaže si
To su me mnogi
pitali.
To su me mnogi pitali. Sjećam se 78. godine, pita me čovjek, koju školu idete? Ko bogosloviju? A šta rekao, zabolite zub? Nešto neko nije u redu? Pa kao, pa šta u bogosloviju i tako dalje? To je njima bilo zaista čudno. Ja sam mnogima govorio, mislim kad kažu, pa znate, oče, bio komunizam i tako, pa rekao, kako je bio komunizam, pa i ja sam u tom komunizmu rođen i upisao bogosloviju i završio i tako dalje, prema tome nije to komunizam, nego jednostavno to je stvar vaspitanja i sredine. Hvala Bogu, kaže Valjevski kraj, dosta je sveštenika dao. Recimo, ta jedna parohija Valjevske stave, apostola Petra i Pavla, preko 50 sveštenika i monaha, od rata do dana današnje. A cijela Mačva, oče, da vam ne pričam, Bogatić, Klenje, Crna Bara, Glogovac, Banovo Polje, Radenko iz Dublje, Salaš, da ne pričam ta sela, cijela Mačva posle rata, da li je dala do 10 sveštenika? Da, to je činjenica, to je istina. Kako sam ja odlučio se u bogosloviju? Vrlo interesantno, to su me mnogi pitali, a ja se toga dobro sjećam. Završio sam naravno 8. razred 78. godine i letnji period, jun, jul mjesec, došlo da se kopa kukuruz. Neka njima pored reke. I ja sad krenuo da kopam i mene zaboli glava. I ja onu motiku, verujete mi, ja bacim u reku. A stric meni kaže, dojčuo, kaže, pošto nećeš da kopaš, ti idi za popa. Ja sam onda uvijek se šalio na svoj račun, kažem, kad se kopa nema popa, kad se ore pop ne more, kad se pije popu dvije, kad se klopa, eto popa. Tako sam se ja šalio kasnije kao sveštenik u parohiji. I tako sam ja odlučio da upišem bogoslovo. E sada šta je bitno? Blagoslov oca. Stric je rekao da idem u popu, ali sad otac odlučio. I šta kaže otac moj? Pa moram vam reći da je se desilo nešto čudno, vrlo čudno. Možda sam bio 7. razred, sad ne mogu tačno se setim precizno. Kupili smo neko seno na nekom brdu, ja, moj mlađi brat i dva brata strica. I mi pričamo šta ćemo sutra biti u životu. I sad da moj brat od strica rekao, mlađi, mi ostajemo na selu, a ja kažem, kada Radovan bude inženjer, a ja pop. Ja sam to izgovorio, nemam pojma ni šta znači pop. Nama sveštenik je dva puta redovno dolazio za Vaskrs i za slavu. Ali verujte mi, ja sam to tako, iz mene izletelo. Da bi, znači, kad završio 8. razred, i ja rešim porukov. Po upisu bi ja bogoslovio. Ali sad problem, taj svešni stari koji je bio na stavama otac Živorada, on odšao u Valjevo. Stigao među vremena Marijan, pa ja sam morao da idu u Valjevo da tražim oca Živorada. Ali otac meni kaže ovako, sine, da znam da ćeš da budeš doktor, da budeš pravnik, predsjednik države, ne bi te dao na škole. Jer otac i stricu planirali nas dvojicu stariji da ostave na selu, da stiže snaga, znate.
a mlađe da školuju. Međutim, obrne se. Ja upišem bogosloviju, a brat ostrica, on je otišao zapravo u srednju usmerenu tehničku, posle je završio za inženjera. Ali otac kaže, znači, da znam da ćeš biti predsjednik države, ne bi ti dao da učiš školu. Međutim, kad si izabrao taj put i da bude sveštenik, kaže, protiv Boga ne mogu. Ovim rečima mi je rekao, protiv Boga ne mogu. I kaže, upiši i da ideš i tako dalje. I naravno, ja sam sam otišao. Nije on uopšte išao sa mnom, ni majka, niko. Ja sam sam otišao u Valjevo, našao tog sveštenika. I 4. augusta bilo je polaganje u Šapcu, prijemni. A sećam se, znate, ono trebalo je za prijemni neka pesma da se opeva, čisto ono zbog glasa. Mnogi su pevali oj ovo Jovane, jedini sine, ne znam, nije neke narodne, i neko do duše i duhovnu. Ja sam opeo i Vojvodu Sinđeliću. Sećam se da vladika i ova Velimirovica komisijom sveštenicima, oni su isto ovaj pratili i tako dalje. I zato sam dobio Beogradsku bogosloviju kao nagradu na Karaburmi. I tako kažem, baš je ovako divno je to i... Pa nema, kažem, to je Božji promisao. Jednostavno, ja sam isto razmišljao, nisam ti ja nešto za selo. Volim da radi, verujte mi, ja danas apsolutno, fizički, sve posle radim. Ali nekako ja volim da to radim, ne ono pretjerano. U mom kraju se radi od ujutru do večeru. Ja to kažem, oni ubijaju oče. To je neverovatno, mi ne možete vedeti, od 5 sati 6, to je kupljenje sena, maline, kupine. To se radi zaista, krvavo se radi.
Kakav je bio susret jednog ipak malog selskog dječaka sa Beogradom?
Pa da vam kažem, to je internat. Ulica Mije Kovačevića, broj 11, Karaburma, internat. Za me radost, moram vam reći. Ja sam, to je isto interesantno, kako da to usjetim se. Možda sam imao 56 kilograma kad sam završio 8. razred, upisao bogosloviju. Verujte mi, posle godinu dana, 76. Dobio sam 20 kilograma. Uslovi su bili odlični. Moj otac je mnogo pametan čovjek bio i mudar. I on je video da ja živim, da imam sve. Nije mi novac davao. Ne, ne. Nije mi novac davao. Zašto? Šta će biti novac kad imam sve? I hranu, i prenoćište, i kažem sve uslove. I zaista sam mu blagodaran. Novac bi me sigurno iskvario. Verujte mi, to sam mnogim bogoslovima pričao i sada, i pre par godina, i tako dalje. Za 5 godina dok sam bio u bogosloviji, samo sam 2 puta otišao u bioskop, za 5 godina, samo 2 puta, da. Kakve kafane, kakve alkohol, kakve cigarete, ni pojma, ali moram reći da cigarete za do duše, možda sam bio 6. 7. razred, kod ovaca sam ja to probao, nas par, tada je bio Ibar, Morava, nije mi išao prvi dim, pošteno rečeno, jednostavno ja povukao, ono počeo glavno što se manta, kaže meni, ma dojčilo, samo ti, da u početku, ne, ja kažem ne.
Ne sviđa mi se početku.
Ne i ne, ja zaista. I da sam želeo, pa nema tu slova, niko vam ne daje novac, ja da bi krao, kako bi mogao da budem pušan, jedno mi mora da kradem cigarete, tako. Kažem, slava Bogu, prvom dimu i nisam propušio, tu me Gospod zaista sačuvao, inače u generaciji je većina pušila prilike, možda se reći. Upisalo nas je 37, a završilo 16. 37, 78, 83. smo završili, tako da kažem. Ali nije, Beograd sasvim je drugačiji bio 80, 78, 80, 90 i tako dalje. Voleo sam da odem da odigramo malo futbala, što kaže, tu iznad Karaburme imao jedan mali stadion. Na utakmice nisam nikada voleo da gledam, većinom sam volao preko televizora, pratim utakmicu, nikad nisam volao da idem na te velike skupove. Stoni tenis, šah, u šahu sam ja zaista dobro sam igrao, naša generacija. Prva godina je tukla 5. godinu. Meni još jedna sećanca na turniru, preti mi dobit ću šamar ako ga pobedi. Ma može stući 5, to se zna. Kod mene tako, ako sam bolji, to nema drugi.
Kažem, inače, u to vrijeme, kako su đaci bili obučeni u Bogoslovi?
Pa u suštini prikladno. Mada mi beogradski nismo, moram vam reći, istim, ja sam nosio i farmerke tada i čak sam sećam se nosio gornji deo, isto ovaj, kao prsluk, ali bez rukava zapravo. Od farmerke, ta neku majicu su u resama. Znalo je se, doduše kad se ide, recimo išli smo u Markovu crkvu, u Lazaricu, u Ružicu da pevamo, to je se znalo da moramo pristupno da budemo obučeni. ali verujte mi, tu Sremski Karlovci i danas danju su bolji od nas. Ja sjećam jednom prilikom došli bogoslovi Sremski Karlovci, kad su oni videli kako smo mi obučeni, oni ne su mogli da veruju. Oni su i utegnuti, sako pantalone i to se zna. I danas danju je u Sremskih Karlovca, dakle, slava Bogu, mogu vam reći da je to zaista za pohvalu. To u Beogradu, recimo 78-80-ih, zaista nije bilo, mada da bilo je strogo prilično. Ja sam dobio ukor zbog sitnice. Evo jedan primjer, pita mene Vlada Mikić, profesor, jedan divan profesor, kaže, ko nije dojčila na času? Ko nije Ajvarić? Kaže, kako njemu ime i prezime? Ko Tasić Vlada, Taske. Imaš, kaže, ukor, četvorko zlaganja, kaže. On ima ime i prezime. Možete li misliti? Samo što ne rekao Ajvarić.
A zavisi danas, odmah bi ga stali na neki sud, na nešto, da liječija prava.
Bilo je dosta strogo, međutim, sad je to popustilo, koliko ja čujem. I evo jedan primjer, 95. godine, kad sam donao iz Holandije humanitarnu pomoć za divčibare, za bogoslove, i ajde se vratim malo do bogoslovije, da ima nešto ostaje muja, šećera. Ja u jednoj prostoriji, u spavoni, dečko stavio slušalice, bogoslov druga godina, i palicama bije po krevetu. Ja priđem, ako blagoslovite, on uze od mene blagoslov, rekao, dakle si? Od Kruševca. Šta to radiš, rekao? Ja se ti spremaš, rekao, za pastira na njevi gospodnjoj, ili za bubnjare u orkestru, nije mi jasno. Rekao, znaš ti pesmu nedaleko od reke Rasine? Nema pojma. Nema pojma, ne zna pesmu nedaleko od reke Rasine. Ja sam se šokirao, jesam mogu da vjerujem i tako dalje. Kažem, moje vreme, tri generacija, a to je se znao. Nama kad neko kaže idi kupi to i to, naravno smo išli odmah da kupi, a prethodne generacije, prva godina je petoj godini čistila cipela, to se znao ko kome čisti cipela, možda mislite. I sve iz godine i godine je popustalo i sve slabije i slabije.
Kako se čini oče danas kad vidimo recimo tu bogoslove u farmerkama, pa još i cipela?
Pa negde su se nagradili, samo ne znam gde, veruj me. Negde jesu se nagradili, oštetili su se. Vidim to da donosi omladina, verovatno je to u modi, u trendu, ali šta je interesantno oče? U Studenici sam kao bogoslov provodio po 3 mjeseca bez pare i dinara, da, 82. i 3. godine, po 3 mjeseca. Čisto otišao sam u manastir, želim i tako dalje da budem u manastiru i sećam se ti lepi dana u Studenice i tako dakle, otkupljena sena, rada i ostalo. Mnogo me volili i Makarije, i otac Nikola, i otac Sava i tako dalje. Ali šta hoću reći? Danas vidim u Ostrog dolaze, oni dolaze zbog interesa. Pa to je vam pameti. Pa meni bi bila čast oče da ja budem u Ostrogu za pevnicom i da u Ostrogu uopšte budem i da radim. To je čast. Ja skoro par dni pitam, rekao, recite mi, a dobro, sad kad da vam se ne daje novac, da li bi mi došlo? Samo je jedan rekao, ja bi došao samo 7 dana. Kaže, ne, šta ćeš, ja kaže, ostro. Ljudi, ja sam se šokirao. A verujte, ja sam 3 mjeseca, 82. i 83. provio u Studenici. Ma kakvi je novac, samo do duše novac za put i ne znam, pokojnjak i Madrid Simeon mi je pokojnji album. Jedan za fotografije i danas danju čuvam i kao uspomenu i tako dalje. Eto, samo to.
Hoće priča nam dalje kako ide život, šta se dešava, završava se bogoslovija?
Bogoslovija se završava s 83. odlazi se u vojsku, morala se služi vojska. E vidite, i to baš dobijem poziv drugi dan Božića da krenem za Mostar. U Mostaru sam služio teška artiljerija 155 mm.
Koje to godine bila?
84. 84. mjesec.
Je to komunizam?
O do, kako da ne, pa sad ću vam reći kako je to bilo, to žešći. Dolazi časni post 84. poručnik Mladenović Nišlija. Kaže, ustani pope, nek te vide svi. 4 baterije, to vam je 160 ljudi. Ja ustanem, a on kaže ovako, nemoj slučajno da čujem da postiš post, puzit ćeš po poligonu ceo dan, a gospodin, to je tadašnji drug, mogao je reći, slušaj ti Alija i Keljmendi, nemoj slučajno da čujem da jedete kobasicu i slaninu, puzit ćete zajedno sa dojčilom po poligonu. Ne, samo srpsko, sveštenika buduće ili Srbina, prozovi i unakazi.
I to sam.
Oče, verujte mi, to je bilo bratstvo ubistvo. Ne bratstvo jedinstvo, to je bratstvo ubistvo bilo. Da, meni je to došlo, ja tako, vjerujem sam, analizirao sam i rekao sam ovo nije bratstvo jedinstvo, to je bratstvo ubistvo. I stvarno je to tako. Verujte mi, ja nisam u Slovenaca stradao u vojsci od Hrvata, od muslimana. Čak paradoks, gledajte o sljedeće. U Busovači od komanda i neki musliman, zaboravio sam ime, vodnik, kaže meni, ajde da mi opevaš vječne pamijat. Ljudi moji, pa gdje sad ja dopevam vječne pamijat? Ko zapeva, šta me čeka? I on ja kažem, prostite, rekao, ali ja rekao, ne smijem da pevam. I nisam otpeo i tako, insistirao je. Ali kaže vam, pa ne možete sad sati, ne možete uopšte, da li možda je čovjek i stvarno želeo. Možda je bio na nekoj sahrani, možda, možda. I onda to mu ostalo tako ušima i ajde popevam, pevaj. A možda s druge strane da opevam, pa onda da ja pevam u zatvoru i tako dalje. Međutim, nisam, naravno, ja sam shvatio vojsku ozbiljno, iz kog razloga. Znao sam ako nešto, da kažem, krenete, vrlo lako možete zato da dobijete, kao što je moj jedan školski drug Dragan Stepković, nažalost posle vojske još godinu dana je on služio u zatvoru, nešto je govorio veze Broza i to je, pa to je vreme bilo. Meni najboljeg druga, Vukajlović Branislava iz Banja Luke, postave da me prati. Najboljeg druga, i čak me ubeđuje, ajmo u crkvu, pa ne, rekao ja ne. Verujte, znači, ja sam znao, imao sam, znate ono kad čovjek ima osjećaj unutra, mislim, ja bi rado, ovo je bruka, danas što ne služa vojsku, pre ovih par godina kad čujem, ja i poste, mogu da poste, mogu da idu u crkvu, pa brate, i još nećeš u vojsku. U moje vreme je, znači, škart ako ne idete u vojsku, tako je se gledalo. Tako da kažem, ja sam to zaista...
Godinu,
15 mjeseci oči, ovo sad 6 neki mjeseci, ne znam, ja 9, ili neke od civilno služenje, pa to babe čovječe, trebam pameti, to ja ne mogu uopšte da razumem, verujte mi, uopšte ne mogu razumjeti. Ako je čovjek pravno normalan, šta je to problem služiti vojsku, verujte mi, nije nikakav problem, da ne govorim, posle rata po 2-3 godine su ljudi služili, tako dalje, tako dalje. A pogotovo služiti srpsku sad vojsku, ja 5 godina ako hoćeš. Ali služiti jugoslovenskom, komunističkom, što kažete, u bratstvu jedinstva, to je strašno. Znači, to je pitanje da ćete da ostanete živi i da dođete kući, što kaže, u životu i tako dalje. Posle vojske dolazi ženitba i rukopoloženje.
A reci mi jednu stvar, samo da se vratim ovo, to se dovolite pitanje. Da li si ti imao neko svoje molitvene prakse? Da li si ti imao kontakt sa Bogom u to vrijeme kao vojnik?
Dobro pitanje. Dobro pitanje. Ne. Možda ono u smislu Oče naš u sebi pročitam Bogorodice Djevo i tako dalje.
Kako si ti religiozno tada sam sa sobom bio u to mlado doba, pogotovo još u vojsci?
Pa nisam, ne mogu da kažem da sam ja osjećao Gospoda kao sada. Ne. Kažem, ono bogoslovi sam naučio, to kaže Isimo vere i Oče naš i Besep Salam i tako dalje, osnovne molitve, ali sad recimo u vojsci, da vi stanete da se pomoći, to nije bilo moguće, što kaže ono u krevetu prespavanja u sebi, pomolim se i tako legnem i ujutro isto ustanem i sve to.
Znači u to vrijeme to još
ništa, ne.
Neka vrsta profesija uvući.
Tako je, nisam osjećao, odlično pitanje, nisam osjećao Gospoda i čak i na parohi prvih godina, ja sebe zovem zanatlijom tih prvih godina, a to ćete vidjeti kasnije kad budem ispričao kako i zašto, jednostavno nisam ja to osjetio Gospoda kao sada, ali ja ću vam reći i dodim, ono što je bitno da čovjek zaista osjeti da Gospod postoji, ja znam da Bog postoji, nema više veruje, razumete, ali hoću vam reći u tom periodu nešto ja nisam osjetio.
Da li se bogoslovi tada i danas i uopće, da li se radi na tome? Da se odete na to problem ili samo obrazovanje?
To je više obrazovanje. Čak sećam se kada je jeromonah Makarije, sadašnji Skij Arhimandrit Sava, bio jedno vreme u Bogosloviji, nekako su i profesori gledali na monaha, nekako ovako malo skeptično, nekako mi. To čovjek sam, mene doduše mogu sad reći da im u tom periodu nešto vuklo. U krajem slučaju kad pogledam drugu, četvrtu i petu godinu u studenci kad sam bio, može se reći, ali ja ne mogu da kažem da sam ja to nešto osjećao dubinski, nešto toliko kao sada i tako dalje. Ne, u tom kontekstu ne, stvarno.
I vraćaš se iz vojske kuće, je tako?
Da. I dolazi do ženbe i do rukopoloženja manastira.
Čekaj, to su zanimljive priče, reci nam malo, kako si upoznao svoje drage i tako, da li je to bilo onako, pa nisam... da li je rečeno ovu ćeš da uzmeš ili ipak to...
Pa moram reći da vam otkrije jednu tajnu, zapravo ja nisam imao Oče blagoslov, to je nevjerovatno, mislim da i malo ima doprinulo i postradanije moje i tako dalje, zbog toga Jer otac nije se slagao, znao je, pošto smo iz istog sela, znao je tu porodicu i tako dalje. I on je to kasnije pričao. Međutim, vidio da sam ja uporan i naravno nije želeo sada to nešto sprečava, ali nije zaista ni srce, ni rečima da je rekao dobro, ali...
Je bilo srce... neko zabavljanje dugo ili...
Ne. Pa ja sam je znao čisto iz osnovne škole, jer dok sam učio bogoslovije, ja sam uvijek pratio. Razumijete, čisto ovako, nisam je puno poznavao, tako da jednostavno, nešto, uvijek sam imao neku misao, bio sam i kod Čačka, kod školskog druga i tamo, i kretali smo se sve to, ali meni nešto, a možeš ići kod god hoćeš doći, da će se ženiti svog kraja. Nešto uvijek tako meni utinjalo i tako se to i desilo. I da sam se baš iz istog sela, samo gornji deo, gornji kraj zapravo sela su Vasiljevići, ja sam od Lajkovića, tako da sam se, kažem to, nije daleko, ali sad smo daleko.
Da, zanimljivo. S obzirom ljudi kažu da vas najbolje uzimati se iz istog saleža, iz istog kraja.
Pa to sam
ja
mnogima.
Nekako najmanje razlike ima.
Ako je oč, ako je, verujte mi.
Ali možda ne baš stop uvek.
Ali genetika je čudo. I vaspitanje je čudo. Recimo, vama devojka obeća da će, sve će postići, molit će se i u crkvu i voli vas sve to na kraju. 180 stepeni, znači nema ništa toga. E tako da...
Ma da,
kako da ne. Tako da...
Znači, episkop te zapazi odmah, ako považete.
Da, vladika Jovan...
Koliko si mogao
da? Velimirović, 23 godine.
Znači, da se si oženio.
Tako, i s te strane u porodici, to postradanje moje lično sam ja kriv, ja to nikoga ne osuđujem, to znam sigurno.
Kako da se krenuo pričati?
Prva je parokija, znači Crna Bara, ali rukopoložili su u manastiru Kaoni, ali to želim baš da naglasim zbog monašenja, što je interesantno. Rukopoložili su u manastiru Kaoni, vladika Jovan Velimirović je u tom periodu bio bolestan i pozvao je Vasilija iz Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Vasilij je došao u Kaonu i nas dva bogoslova pred rukopoloženje, Vasilije se meni obraća i kaže, a zašto ti nisi se zamonašio? To nisi ti otišao u manastir, tako mi je.
A prvi put vidi.
Pazi, ne kaže on Milinku Joviću, nego meni se obraća. I naravno, on nas položi, to je bilo 4. juna 86. i odlazim na parohiju. 7. jula, prva liturgija za rođenje Jovana Krstitelja u Crnoj Bari, parohija Crna Bara kod Bogatića, 7 km od Bogatića. Preplakao sam tu liturgiju prvu, zato što naroda nije bilo u crkvi. Samo je bila baba Gina Angelina koja je pevala za penicom i supruga i niko više. Verujte mi, 6 godina sam proveo u Mačvi, od 86. do 92. godine, 20 ili 30 ljudi je bilo za Vaskrs, 86. 92. isto je tako bilo. I za Božić 87. 92. godine za Božić isto 30 ljudi u crkvi. Ja u Crnoj Bari ni jednu dušu nisam spasao, ni jednu, da sam pomak neki napravio, ali trudio sam se maksimalno.
A to sam tada pitao.
Verujte mi, znači trudio sam se.
Kako to?
Mačva je specifična, ima uslove ove zemaljske zapravo. Ima, kad ima 10 bikova, 200 debeli svinja, 100 suprasnih krmača i tako dalje, to je njima ovako da kažem domaćini, to je za njih bogatstvo i ajde pope to. Znate, kad to mi strašno smetalo kasnije u Holandiji uopšte, kad kaže pope, ko prostre koji ja sam sveštenik, ako može da kaže oče, a ne pope, a zašto? Mači kažu, posle kao svećenje vodice, ajde pope, kaže, to tvoje, to si radio, koliko je? Ako sam na tebi ceo dan panirao, ako sam na tebi ceo dan orao, tako dalje, mislim, zbog čega tako razgovarate? Ne, oni su tako navikli. Verujte mi, mislim sada, u sadašnjem selu, posle toliko godina, da li je malo, da li je to bolja šta situacija? Daj Bože, verujte mi. To je duhovna tamnica, kako sam ja zvao, i ja sam se zaista molio mnogo Gospodu od 92. godine. Gospode, molim ti se, izvedi me iz ove mačvanske tamnice, ne mogu više. Verujte mi, ja sam se pogubio u toj mači. Zanatlija čist. Mači, krštenje, venčanje, vodice, tako dalje. Uslovi su za rad sveštenika idealni, za razliku Zlatiborski kraj, pojedini brski i planinski predel, gde sveštenik ide sat vremena do kuće, ovde s biciklom, ovde su ušorene ulice, to je milina, kao u gradu da ste, verujte mi, sve asfaltirano i tako dalje. Crkva u centru sela, zaista prelep, ali nažalost narod nije crkven, tu su velike muke. Sećam se vladika Jovan kad mi je rekao, kaže, šajem te u Crnu Baru, pa ja kažem, prosvećen, ja ću se truditi, pa posle mene nek se drugi potrudi, treći, pa nadam se da će jednog dana, ako kaže sejmo evanđelsko seme, nići će, neko će jednog dana žnjeti, tako dalje. Ja sam tako razmišljao, ali stvarno jedna, kažem, teška, teška duhovna sredina. Inače su fini ljudi, ja sam imao kontakt i uopšte saradnju sa tim svetom odličan i oni su me mnogo voleli, zaista. Šta je interesantno, poznate vam je Crna Bara iz romana Janka Savinovića. Miražića danas ima 34 kuće slave velikomučenika Dimitrija. Inače, oni su opisani u onom romanu Hajduk Stanko kao da je Lazar lopov i tako dalje, a Aleksić je pošteni. Međutim, Aleksići su izumrli, njih više nema. Eto, vidite. Vrlo, vrlo interesantno. I postoji taj vajat od Aleksića i tako. Ali hoću vam reći, kažem, jedna ovako sredina specifična i mentalitet, recimo, sasvim je drugačiji. U Valjevskom kraju je razlika u Mačvi, to je apsolutno velika, velika razlika. Ali, kažem, ja sam se uklopio, međutim, oni smatraju da grešni ljudi idu u crkvu, u stvari tako i treba, i grešan i treba, što kaže zdravi ljekar, a ne bolesni. Ali hoću vam reći, problem je u tome što jednostavno to je tako, godinama, ja ne znam da su oni ikad bili crkveni, ali posle rata i kažem 80. godina, nažalost, ne idu u crkvu. Šteta, to je crkva je pred kućom, zaista svima, što kaže, na par minuta da dođu do hrama, ali nisu crkveni.
Da, to zbog toga ipak zemaljskog vladnog života koji kad se uče pod kožu to bogatstvo.
Pa najverovatnije, oče, najverovatnije da je tu problem. Mislim da je tu suština što oni nisu crkveni. A moguće i vremenom sveštenici da nisu puno radili sa narodom.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Μοναχικό τκάνιε να τσούνκου ζηβότα. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Šta ti misliš, da li sveštenik treba da bude u mantiji?
Apsolutno. Ja u Crnoj Gori, u Mačvi, prvu godinu sam nosio non-stop mantiju. Idem do Bogatića sa suprugom ili u kupovinu, bilo gde, ja obavezno u auto mantija i krećem. I po paroki da ne govorim, apsolutno. Međutim, 14 sveštenika u Mačvi i oni kažu, pa dojče, šta ćeš, kažu mantiju u Bogatiću. Često su tako govorili, i verujte mi, posle sam i ja mantiju stavio na stranu. Naravno, kad idem u Vodicu, u Pelo, ja recimo krenem iz Crne Bare sa autom za Banovo Polje, za bilo Klenje, nije bitno gde, na sakranu, ja odmah mantiju sam i u kolima sam. I kažem, ja sam vremenom, nažalost, popustio. Zaista, zaista. Ja sam se u Mačvi izgubio. I zato je, kažem, posle 6 godina, 1992. godine, u meni je to vapilo da izađem iz Mačve.
Kako ti Gospod odgovorio na te tvoje opet?
Pa evo kako, ukaže se Holandija. Je otac Ivan Jančić, je divan sveštenik iz Livada, on je bio u Holandiji. Njemu se nešto nije svidjelo. I priča, ima parohija, slobodna je, prota Janko, kaže, Stanić odlazi u penzije zapravo, ali ne može više da služi tako. Ja odem do Lavrentija i kažem da bih otišao u Holandiju. Pa oče došlo, vidite, tako, mada nije dosta sjajno, ali dobro, imate blagoslov, kao, idite, pogledajte, pa ako vam se svidi. Ja zaista, 92. godine, maja mjeseca, a šta je bio jedan veliki problem 92. godine, ratna situacija, već počelo 91. 92. znate, i vize trebaju. Ja ne, bez vize krenem ja za Amsterdam, i to vozom, Beograd, Minhen,
sam,
ne znam jezik, sem srpskog, i nema vizu pasoš. Krenem, ali imao sam veru oči. Pa evo samo jedan primjer. Zovem telefonom iz Lipolista o vladiku Dositeja, to je Britansko-skandinavska eparhija, da bi došao u Holandiju. On meni kaže, oče, ali imam dva kandidata. Imam, kaže, protođakona Bilbiju i život u svešnjaka iz Ribnice. I onda me pitao, imate djecu, sve ja objasnim, tako. I nakon razgovora, kaže mi otcu Živanu, oče Živane, da ima 5 kandidata. Ja idem u Holandiju. Znači, ako da ima 5 kandidata, takvu veru imam, ja znam gdje idem. I stvarno, znači, ja otišao sam tog maja mjeseca, vidio sam sa, isto također sad ustajem na Saboru, maja mjeseca.
A mjesec, baš Amsterdam?
Da, baš Amsterdam. I dolazim ja u Amsterdam, zaista prota me sačekuje na željezničkoj stanici sa ćerkom.
Kako Jelom. Si prošao bez vize?
Pa nigde nisu mi tražili. U stvari, kako se dešavalo oče? Evo u Mađarskoj. Naiđe onaj carinik, ja u mantiji, ono, prilazi, ja mu dam, da, mantije, da, i pa, prilazi ovako, ja mu dam pasoš, on pogleda, sam pogleda ovako, pogleda fotografiju, pogleda mene, isto moj pa vraća, on uopšte ne lista, Šiptare, sećam se, Albanca da izbacivao iz voze, ali verujte mi, samo on je pogledao fotografiju, isto moj pa vratio pasoš, to je jedina kontrola bila u Mađarskoj, Nemačkoj, ne u Holandiji, ne i tako dalje.
A reci, ja ću, ti si umeđu vremenu imao djecu, tako?
Da. Jelica se rodila 87. godine na Svetanje gospodnje, 15. februara, a Slavica 88. 30. decembra, 2 čerke.
Kaže što je supruga svete godine nije bila
mnogo crkana? Nije me pratila. Pa mislim da je imala tu pobožnost. Ja je razumem periodu Mače. Razumem. Ali u Holandiji kad se desilo kod mene preokret unutrašnji i zaista da sam radio mnogo na sebi, mogla to da vidi, međutim ne vrede, nije ništa.
Kakav je to bio preokret u Holandiji? Šta se to desilo?
Pa desilo
se.
To je zaista interesantno. To je prvo meni čudno. Verujte mi, ja ne mogu
se...
Pa ja to sam sebi ne mogu dobijati. Meni su manastiri bili, ćelije, Lelić, zatim u Mači ono, Petkovica, Radovašica, mnogi manastir, kao ona, pretkućio. Verujte mi, ja sam samo sašio mantiju u manastiru Ćelijama 86. godine. Sad u Holandiji, ja i dalje nastavljam, naravno kao zanatlija. Šta je u Holandiji? Rotterdamu, svake druge četvrte nedelje kad sam služio, u crkvi je bilo od 80 do 120 duša. E, sad ti dojčilo moraš da propovedaš. I ja svake nedelje se sad spremam. Nabavio sam knjige, o nedelje, o propovedi, praznične i tako dalje. Čitam, pišem, i svake nedelje propoveda. I tako to kreće, ali moram jednu stvarno, ovo će mnogima, verovatno nekoga će probuditi i tako pokrenuti. Mene je to sve budilo, a gledajte, molim vas, čovjek mora da uči od svakoga. A evo kako sam ja jednu bitnu stvar krenuo da učim, to je vam pameti, ali to mi se desilo. Gledajte kako. Dođem kod jedne divne porodice u Rotterdama, kod Vidoja, slavili su svetog proroka Jeliseja. Ali bio je neki drugi svetitelj. I sad dok mi pijemo kafu, počinje muž i njegova supruga da pričaju o tom svetitelju. Sreća, mene ništa nisu pitali. Verujte mi, ja pojma nemam. Ja gledam, Bože, pričaju, oni pričaju, pričaju, kako je činio čuda, sve, znate, znaš kako su logo? Da, iz prologa, jutro su ljudi pročitali, a ja nisam. To je bilo 90, možda treća, četvrta, ne sećam se. Joj, kad sam ja popio kafu i rekao da što pred ide, kad sam ja počeo sam sa sobom da pričam, pa dođe što ti nisu normalno. Pa ti čuješ, ljudi pričaju, žitije toga svetitelja, toga dana, čitali su prolog. A ti ništa ne znaš. Ja, da su me nešto pitali, peklo ne bi. Tada, a ja molim vas, dobio sam žitije svetih, to komplet, komplet od svih 12 knjiga, od divne, ova, jedne pobožne žene Radmile Rake, koja je mom rodnom kraju rođena, i tu se upokojila, koja je svetog života, znači svetog života. I ona je to meni poklonila.
Duhovno.
Ne, u Srbiji mi je. Pred rukopoloženjem je poklona, vidi da ću biti sveštenik i tako dalje, znala je. Ona je poklonila me žitije, kaže, to će vam trebati i tako dalje. Da li znate, dobro pita, u Mačvi 6 godina nijednom ih nisam otvorio, padala prašina, da, dolazim u Holandiju, kod te porodice, kad su pričali žitije, ja, pa reko, ja imam žitije svetih, ono pada prašina. Ja od tog dana, znači svaki dan uzmem da čitam žitije. E, verujte mi. Meni je, kažem, slava Bogu, eto što preko običnih ljudi, da kažem, vernika Mirjana, pokrenuo me da čitam žitije. I zaista, ja se sećam, recimo, čitam žitije Makarija Egipatskog, plačem ko kiša. Suze idu, a ja sam imao sreće u Amsterdamu gde sam stanovao, to je periferija, zapravo Zajdost, mesto Rehezboš. Odmah preko glavnog puta je već počinju livade, počinju samo farme i tako dalje. I onda fino jedan park preko puta, ja odem na klupicu, opružim se i čitam. To je mene vuklo, pa vi to ne možete da povijem. Ali šta, kako dolazi do pravog preobražanja, to je bila 95. godina. 92. došao u augustu, 95. vuče mene da se ispovedim. A nigde se nisam ispovedao od 92. do 95. Nema svešnika u Holandiji, u Briselu je bio otac Velizar, Pariz daleko i tako dalje. Nigde se nisam ispovedao. Ali mene te 95. godine, ja sam se oče setio grehova iz detinjstva. Iz detinjstva. To sam bio presrećan. Sve sam napisao, te ću da se ispovedim. Čujem, ima neki manastir Hilmester u Nemačku. Rekao, idem ja u Hilmester u Nemačku. Dođem ja, to bio časni post 95. godine, sveštenici, ono, znate kako već služe priđosvećene liturgije, kažu meni, koja žena se ispovedi, ima tu, kaže, neki starac, kaže, iguman, Maksim, bolestan je, kaže.
Samo da su bili Nemci?
No, sveštenici naši, u Maroku, iz Hamburga, iz ne znam što, iz sve gradova su došli, par njih bilo, nećem se tačno ovo, dakle, ali od Srbi, Srbi sveštenici. A on je tu bio gost jedno vreme. On je Srbin. Maksim je Srbin, ali kažem, bio 40 godina u Ruskoj zagriznoj crkvi. Jedan divan, divan starac. O, je, meni je radao samo da se ispovedi. Zdravo ujutru, ustao rano. Prvi sam, i sad čekam ga ja tako. Prvi je naišao, je uzmem blagoslov, tako sa onom novoglavom klima, bolestan čovjek. Odakle si, kaže on meni. Ako iz Srbije. Nikada ne govorim iz Holandije. Srbije, a šta ćeš ti ovde? Pa kada došao se ispovedi. A kaže, ne ispoveda najviše popove. Idi, kaže, ko Sergeja nek te ispovedi. Ima jedan Sergej, monah tamo, jer je monah. Ko dobro oče, ajde, kaže, metaniš. Pred ikonom Trojeručicom ja metaniš. Eto vidiš, kaže oče, oni oče, kaže, da je ikona čudotvorna Trojeručica, a kaže, svaka je ikona čudotvorna, kaže on meni. Onda sledeće pitanje. Znaš li ti ko je Jovan Bosonogi? Ne znam. Pa ti si tele. Pa neko, nisam ja tele, ja sam junac. I počeo da se smije. A on počeo da se smije i on. Kada ja sam junac. Kako je ono če mene zavoleo? A tek ja kako sam njega zavoleo? Pa on je pored Jovana Šangajskog bio. Ja nemam pojma ko je Jovan Bosonogi, čovjek. Znam ste koji sam tele ja bio. 95. godine dojeli su nema koje je on šangajski. Pa vam pameti. I gledajte. I sad...
Ti spovedio me?
Ne. Kako ponovno? Rekao je ko Sergeja. Sam odšao ko Sergeja. Su tada ja ko Sergeja
zajedno.
Ne, nije. Pa to odreć, Maksim. Pa znate šta je Maksim?
On je sveštenik mistik.
Ne, on je iguman, monah. Pa su nete, iguman, da. On je se našao tu... Dalje je Ruske zajednice crkve došao Himestije, ne znam zbog čega bio to jedno vreme, pa je dakle otišao u Hanover i u Hanoveru gore se jedno sam ga obišao u Hanoveru i gore se upokojio, ne znam, valja je gore i sahranjen i tako dalje. Mislim da je sahranjen, znači u Hanoveru otac Maksim. Hoću reći, znači ja sam ga tako zavoleo i on mene doduše. I kaže meni, ma nisi ti, kaže, običan pop. Od njega sam mnogo, mnogo naučio i tako sam ja zavoleo u tom razgovoru i Jovana Šangajsko. Ali ispovedio sam se i vratim se u Holandiju. Te 95. godine u oktobru mesecu dolazim u Srbiju, donosim humanitarnu pomoć za bogoslove koji su prognani iz manastira Krke. Naglašavam prognani, strašno mi je smetalo na televiziji uopšte kad ljudi kažu izbeglice. Nije niko izbegao, to su prognanici, oni su prognani. Izbegao sam ja, koji sam iz Srbije došao u Holandiju, koji sam iz Holandije došao u Srbiju, razumijete? Ja sam svoje lično to radio izbjegao. A prognani su nešto straže, nasilo su ljudi, proterani. E za te bogoslove iz manastira Krke sam odneo jedan šleper hrane i muke sam imao. To je bilo ono na sajmištu. Jadni smo mi, jadni. Kad se sjetim, to tada više nisam iskupio humanitarnu pomoć. Pa evo primjera. Dolaze dva onako utovljena čoveka, lepo obučena, traže mi koliko ima jodi u soli. A ja mu kažem, gospodine, a pitate li se vi kako je ova hrana došla iz Holandije 2000 km iz Amsterdama do Beograda? Vi se to ne pitate uopšte. Pa ja vama nisam soo i ovu hranu dotarao iz Albanije, jer ste veliko normalni. Ja sam iz Holandije, iz jedne zemlje gde je stvarno sve što je u prodavnicama, to je provereno, brate mili, to nije zemlja, divlja zemlja, tako da zaista Holandija je pravna država, to nema, to je pravna država, to se zna ko kosi, ko vodu nosi. Govorim o stvarima koje su zaista kako treba, a ne onim budalaštinama i glupostima, to me ne interesuje. I hoću vam reći, da li vi znate da sam ja morao 200 maraka tadašnji, lično iz svog džepa da im dam, samo da me ne zadržavaju, da to veče mogu da krenem za Divčibare, ukoliko bi kamion šleper zanoćio na sajmištu, tamo ima, znate, ima ljudi, ima žena, oni koji, oni to rade, kaže, mi radimo dobro, da, ali pola kamiona ujutru nema, tačno pravo ste, vi da radite na dobrovoljnoj bazi. Ja uspijem to veče da krene za Divčibare, stižem ujutru, 4-5 sati na Divčibare i budim bogoslove, oni su zaista svi poskakali, da istovarimo kamion. Sjećam se, jedna vreća, jedan džak, pirinča, 1000 kilograma. To je tona, što kaže.
Jedan džak.
Da, jedan džak. Tako je to uživeno, neverovatno. Stvarno, ja nikad nisam video, prvi put sam tam to, kaže, video. I jedan deo, kažem, u stvari, 95% sam za te bogoslove na Divčibare, a kažem, ostalo malo nešto na Karaburmi, bogoslovi Svetog Save i manastiru Ćelije. Ja uvek sam imao običaj kad odim u Srbiju da kupujem knjige, znate. I svratim u biblioteku do Valjevu i kupim dosta knjige. Između ostalo kupim Jovana Šangajskog. Ali uopšte meni se ne pali lampica još koga sam ja kupio. Ali znam da nemam tu knjigu. Dajte mi Jovana Šangajskog, to. Uzeo sam jedan desetak i krećem, znači u oktobru sam bio u Srbiji, a u novembru 95. krećem da čitam Jovana Šangajskog u dahu. Znači ja sam voče pročitao u dahu. Kako sam ja njega zavoleo. Bože, pa to je. Pazite, ja nisam čitao nikom molitve. Niko to nije tražio. Sjećam se jedan slučaj u Mačvi je bio samo. U Mačvi kad vračara pošalje nekoga, eto tako, pročitate molitve. Ali to je bio jedan samo slučaj, nisu imali dece. Pročitao sam ofi, zaista su dobili posle 14 godina dete i tako dalje. Ali kažem, Jovana Šangajskog sam pročitao, ga zavolim. Ja sad se njemu molim, voleo bi da znam kako izgleda. Jednu noć, san oče, ne znam koliko bi dao kad bi još imao takav jedan san. Sanjam, znači blago ide rasa mantija ispred mojih očiju i čujem reč. Idi u Hag i naći ćeš sve. A znate radost kakva je bila? Pa to ne postoji reč. Recimo ova blagodat monaška, ne znam što sam doživljavao steniku u molitvi. To je takva radost bila, pa to je, prvo reč ne postoji, znači ja vama to ne mogu da opišem. To je nemoguće iskazati tu radost, tu lepotu snu. Ja probudim se ujutru, nazovem jednog Donalda u Bredu, čujem sad je đakon. Brate Donalde, reci mi, ima li neki pravoslavni manastir u Hagu? Kaže, pitat ću ja jednog Holanđana Roberta, pravoslavca, pa ću ti javiti. On se raspita, manastir Jovana Krstitelja u Hagu, arhimandrit Adrijan, a utemeljivač Holandske pravoslavne crkve vam Jovan Šangajski. Da, da. I ja 31. se već nađem u Hagu, u manastiru, verujte mi, kad sam parkirao...
Koji je dobro,
da, Holandski pravoslavni manastir, inače ženski manastir. Kad sam parkirao auto, ja izlazim iz kola i ono što nisam se polomio, ono poledica, ja uopšte nisam od Amsterdama do Haga osjetio poledicu. Zamislite kakva je bila poledica, da vernici iz Haga nisu došli na liturgiju, prazna crkva, ja i jedna porodica iz Holandije smo došli. Možete to misliti, znači, takva pola, ja uopšte nisam osjetio, omaljao sam išao, da... pa to je, znate, kakva vera bilo meni, samo da dođem do Haga, do manastira.
A šta si zapravo našao u Hagu?
I nađem arhimandrita i nađem ikonu na ikonostasu Jovana Šangajsku i dobijem naruknicu koju je Jovan Šangajski nosio od odeždi za poklon od arhimandrita i dobijem adresu u San Francisco gde se nalaze njegove mošti, episkopa Kirila adresu. I danas dan imam to pismo od episkopa Kirila koji mi je poslao bedževe, ikonice i tako dalje. Onda sam ja nosio, imao sam jedan prsluk, ja ga zovem duhovni pancirni prsluk, nosio sam bedževe Jovana Šangajskog, nektaredijskog, kasnije sam ja krenuo po Grčkoj i tako dalje, pričat ću vam. Pa su mi neki to zamerali. Ja sam to nosio da narod objašnjam, da govorim. Recimo vidi narod Jovana Šangajskog, nosio sam iz kog razloga da bi, da pije to, recimo, vidi ko će, kaže, pa ko je to? Pa ja, ko je Jovan Šangajski? Pa ko je to, ako nektaredijski? Ja mu tako pričam, žitije i tako dalje. Da je kasnije mi episkop skrenuo pažnju. Da, svoj episkop mi je ovako rekao jedan. Pa dojčilo, imaš dosta ordenja. Pa dobro, vladiko, ja to nosim, vidite šta nosim, neko nije to nikak ordenja, to su svetitelji i tako. I ništa on više nije komentarisao. I onda sam ja shvatio poruku, da sam ja iznutra stavio, tako da niko ne vidi, ali sam ja držao uvijek sad. I danas dalje imam taj prsluk sa sobom. Od Androsa mirotočive ikone, recimo, ovaj, znate, kod Grka imate uvijek ono osvećenje sa moštiju, tako ono platno. Toga imam ja puno, ja to sve stavim iznutra, ja to zovem svoj duhovni ovaj, pancirni prsluk i tako dalje. Danas danju ga čuvam. Ali hoću vam reći, dobio sam adresu, znači, krećem da se molim Svetom Jovanu Šangajskom i ubrzo neki Mileta Kojić nađe se u bolnici, već na samrti je. Zove me njegova žena iz Rotterdama, on je u bolnici Dajzikt. Kaže, oče, muž mi je mnogo bolestan, dolazi veri mu katolički sveštenik, kaže da mu pročita molitvu.
A što je mu?
Zato što svaka bolnica ima...
A, da, to je
da, 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 da.
Nije on zvao?
Da, ne, niti ona. On je na aparatima, on ne može ni da zemlja, a kamo da zove, ne može ništa. Šta se dešava? I ona kaže, ja sam ga odveo, rekao sam da imam svog pravoslavnog sveštenika, kaže, ja ću ga razvati, da li ste vi došli? Ona misli sad, učenica, da pročitam on tu za ishođenje duše, tako dalje. A ja, ne znam odakle mi, kažem joj, Mileta će doći kuće. Pazi moja rečenica. A nemam pojma, ja bolesnika nisam nikad video oče, ni u Mačvi, ni u Holandiji do 95. godine novembra meseca. Nemam pojma kako bolestan čovjek izgleda. To sam ti ja bio za Natalija. Šta se dešava? Ja, reko, dolazim odmah. Dolazim sutra, 1:30 se nađemo ispred crkve Marconi Plain i odlazimo u bolnicu. I tako je bilo. Dođem ja u bolnicu kad sam ja ušao u prostoriju. To su aparati, oči, znači kompletno sve i kiseonik uključe sve. Gore one infuzije, pa ima ih nego oko 15 onih kesa, razumete? Ja ne mogu da vjerujem da je može ovako čovjek da bude bolestan, da je bolestan tako. Nema, kompletno aparati, samo zuje, levo, desno, na sve strane. Ništa, ja veliki trebnik i krenem molitve da čitam. Slavno sam ja.
Ko je za zdravlje? Ili
za zdravlje, za zdravlje. Kakvi, kod očina nema smrti čovjek. Ja kad sam pročitao na Šangajsku, ja vjerujem u isceljenja i čuda. Ja sam tako zavolio vana i tako sam, pa ja sam s to namjerom i došao. Ja veliki trebnik, felon, pola, pitrakin, sve, sveću. Ja mislite to. Hvala Bog, moram reći da Holandjani, što se tiče toga i Nemci, svi, oni respektuju, to jest poštuju sve veroispovesti. To im nema premca. Ja sam u sve bolnice, tamnice u Holandiji odlazio ovako, u gornjoj donjoj mantiji, čak mi se klanje, tu su svuda mi širom vrata otvorena. I u Haškom tribunalu priđaću vam, i u drugim zatvorima gdje sam obilazio naše ljude i ostalo. Nigde nisam imao problema, nigde i nikada. Verujte, uvijek sam išao u mantiji. Pa su u Rotterdamu ili u Amsterdamu, tim pojedinim delovima, znate, to sve crnci žive i tako dalje, muslimani i ostalo. Nikada nisam imao problema, ama nikada, uvijek u mantiji sam išao i tako dalje. I kažem vam, ja pročitam molitve i kažem ovo njegove žene, rekao, znate šta, evo vam molitvenik, uvijek sam imao sasvom male molitvenike, evo vam neko molitvenik, čitat ćete te molitve ujutru uveče, da krenete od danas odmah da postite, pošto bi spočeo božićni post, da dođete za vedenje Krsne Borice da se pričestite, i vi i deca, i da se molite, rekao, za Miletu, a ja se molite. I naravno, ona kaže, hoću, video sam odmah da prihvatim sve, ja krenem nazad. Jo, meni suze, čočija bolestva čovjeka nikad nisam vidio. I na brojanice krenem da se molim za milost. Vozim auto i počnem da se molim. Svako večer sam ja, i svako večer po 100 brojanica sam okretao zrna na koljima sa suzama. Kakvu sam ja veru molitu tad imao? Ne znam da li ću ikad moći nekad, za nekog bolesnika tako ikad se pomoliti više, ali tako sam se molio, znači sa suzama, i molio sam se ovako, molim te Gospode, učini čudo, ne radi mene, a i radi mene, da me učvrstiš u veri, radi onih ljudi koji dolaze kod Milete, jer koji god dolazi kod njega, svi su rekli, ma kakvi Mileta mrtva, pa već njegove žene govorili, pripremite, i doktor, i znači niko i niko nije rekao da će preživjeti, sem mene, i ja sam verovao i ono šangajskoj Gospodu, verujte mi, ja sam duboko verovao. I drugo, molio sam se, molim te Gospode, drugi put kad odem kod Milete, da ne vidim one kese iznad njegove glave. Meni to bilo strašno. Znači, meni je to bilo oče, pa ja vam ne mogu reći kako je to meni strašno djelovalo. Šta se dešava? Ponedeljak je bio 4. decembar 95. godine, osluženi liturgiju u Amsterdamu, pričeste se supruga i deca, i mi odmah, ja istavljam auto, idemo u Dajsniku, bolnicu u Rotterdamu. Dođem ja u bolnicu, kad ja vidim iznad Milete, nema ni jedne one kese. Jo, radosti moja! Ja ga pogledam, a on gleda u mene. Sad ne može da priča, još tu ima jedan aparat, da li izbacio neku tečnost, nemam pojma, i mi je strah u očima, a ja kažem, njemu, rekao, Mileta, ništa, se rekao, nemoj da plašite, znate, naš narod ga vidi popa u mantiji sveštenika, evo smrti, kakav život, samo smrt, i šta se dešava, ja mu kažem, ništa, se nemoj da se plašite, čućete ove sve molitve, rekao, na srpskom su, razumet ćete ništa, a on meni glavu malo onako, kao dobro, znate, ne može ništa pričati. I ja naravno pročitam ponovo molitve i treći put dođem da ga posjetim posle još par dana. Ja i Mileta smo sedali kao sad vi i ja, sve dvijemo i pričamo. Ja ga pitam, molim te Mileta, ljubim ti dušu, reci mi kako je bilo ovih dana. Kaže on meni, oče, ja sam već bio sa pokojnim ocem. On je rodom negde od Kraljeva, je rodom iz tih krajeva, ne znam neko mesto, i već na groblju, groblje, sve kupilo, znači sa pokojnim ocem, da li reče i sa dedom, ne znam, tako, uglavnom već sa mrtvima se video i okupili se i tako. I tako mi je to ispričao. I naravno, četvrti put, dolazim kući, ja dolazim kući. Ali eto, vidite, oče, tu rečenicu koju sam ja izgovorio, ništa ne brinite, baš sećam se, ovako sam ja rekao, ništa ne brinite, Mileta će doći kući. I zaista ta porodica kasnije, kad sam skupio novac za kupovinu crkve u Rotterdamu, Mileta je dao 1000 dena, prvi je dao. Niti sam ja znao, kažem, ni da su li postali, ni kako su verili, kako su živjeli. Jednostavno, kažem, pročito Ivana Šangajskog, nevjerojatno kako se to Gospod uredio, da posle 2-3, ma nije prošlo ni dan, dva, da se pojavi bolestan jedan čovjek, Mileta Kojić. I ima još jedno iscrljenje, sa jednom devojčicom, zaboravio sam njeno ime, tu su isto lekari opisali, nije bila krštena, pa sam odšao u bolnicu da je prvo krstim. I onda sam čitao molitve i do duše tu su roditelji dosta bili ovako u veri, dao sam isto molitvenike i oni su se molili, ali vidim, tražili su od drugih neke ikonice i ostalo, vidio sam da imaju veru. Mislim da se zvala Tijana, mala Tijana, i ovo to je pravo bilo čudo, ona je naravno ozdravila. Lekari su ovako rekli, to je interesantno, bila je u tom inkubatoru, pa da li imala 2 ili 3 mjeseca, ne sjećam se. Lekari su rekli, kada isključe taj aparat za kiselnik, da će umreti. A ja sam rekao, posle molitve krštenja, molim vas, samo vi ostavite još ovaj aparat da radi 24 sata, pa ga sutra da isključite. I oni su zaista to ispoštovali.
To je žena rekla na holandskom doktorima, ona se prevela je i oni su zaista, oni to poštuju i ispoštovali su. I naravno, kad su isključili, nastala je djeca živje, posle sam došao par dana nađen u drugoj prostoriji, isto je pročitao molitve i kasnije sam ono molio i naravno dete je zdravo i danas dan je živo. Ali ovo je, samo vam kažem, kako se desilo, ja se nađem 2006. godine u manastiru Radovašnici. I nešto sam tu radio, da kupio šive, ne znam nešto sam radio. Kad dolazi jedan brana, kaže meni, tražite ova jedna, kaže, žena iz Holandije. Neko je tu od radnika pomenuo moje ime. Kaže, kad je oče dojčeo, ona počela da plače. Po to je, ona je se izgubila. Pa je li on ovde? Kaže, da. Kad je mene videla, ona bila presrećna.
Majka.
Ta majka od te devojčice sad je, tada je imala 2006. možda, znači, negde oko 2006. znači, 9 godina, tako 10 otprilike. Ja je vidim u kolicima. Je. Nije sad da kažem ono, pokretna, tako je sve to, ali u principu je zdrava. I, nažalost, je muž ostavio u takvom stanju. Ona našla nekog Holanđana i taj Holanđan kaže, ovo je, pa kaže, oče, ovo ne postoji. Koliko brine o detetu, o njoj, tako dalje, tako dalje. To je, kažem, ubrzo i, eto, isceljenje sa Tijanom, da, sećam se tačno, Tijana se zvala. I kažem, tako da je to, eto, moj život je u tom pravcu krenuo za 180 stepeni. Jer ja vam kažem, čitam Žitije, plačem ko kiš, makar egipatsko, pa to ne možete da verujete. To je pravo čudo. I drugo, odmah 96. krećem na Andros, krećem na Tinos, krećem, bio sam na Nektar Eginsku. Mnogo mi je pomogao sadašnji vladika Žički Justin. Došao je 96. godine u Holandiju i tako meni kaže, reko, išao bi u Grčku, pa imaš, kaže, Andros mirotočiva ikona, imaš na Levi manastir, gde je mirotočiva ikona, pa mega spilja, sve to na Peloponezu, pa imaš Nektar Eginsku, imaš tu priča, mi sve, Kefalonija gde su zmije. Ja svake godine onda, 96. Andros, Nektar je Peloponez.
Ti si sam išao više tamo?
Ne, išao sam sa jednom porodicom, muž i žena Holanđa.
A ne sa porodicom?
Ne. Deca su bila mala, supruga, to njom je privlačilo. Da je u pitanju neka moda, to može, ali a što se tiče manastira, kako da učinu, nije normalno. Kaže na meni jednom prilikom, kaže, kako si ti tako, kaže, njen brat rođen je divan, jedan svešteni. Kaže, to vidiš, da, pa oni su nebo zemlja, to je činjenica. Kaže, moj brat, kao, jel zaista u Srbiji sveštenci to ne idu tako da se iščaše kao ja? Ja sam se iščašio. To mi je jedan džakon isto rekao, da ću ti se iščašio, da pomislio se. Ja jesam se iščašio, zahvaljujući tome što nisam imao sveštenike u okolini. Verujte mi, to je isto iščašenje. Da sam imao jednog, da kažem, mojih godina, mlađeg čovjeka, pa verujem da nikad mi sad ne bi ovaj razgovor vodili. Nego nisam imao oče. Nego, eto, kažem, narod, propoved, kažem, eto, sve to, ma gospodje, kao kad čovjek zida kuću, tako je se u mom duhovnom životu i zapravo promenio. Pa mene posle par godina sveštenici, kad sam došao u Maču, 97. ja dolazim, ja pun sreće da im pričam o Androsu, o Nektar Jeginskom, sećam se za Pavlovdan u Gogovcu, iskupili se svi, znam i sve. Ne možete maći, ma nema toske šanse, to je u pitanju pečenje. Pa tu nema teorijske šanse. Ma kakav Nektar je, dojčilo, pa da, ti si, kaže, prelez, ma ne znam, neku su reč upotrebljavali, neko prosto, verujte mi, od tada nisam imao više volje da idem u Maču. Mislim, ja jesam grešan, ja jesam loš bio čovjek, ja nikakav sam. Ali, brate, mili, ja znam da se nešto u meni desilo, ja znam da nisam više taj, ali mogu da dokažem. Razumijem, nisam do duše, šta ću sad, nema potrebno dokazivati u krajem slučaju, ali mnogo sam se molio za njih. U Holandiji i danas danju sve ih imam u prskom mediji i umrle i ove, da kažem, žive. Jednostavno moramo se molimo jedni za druge i to osjećam veliku potrebu i tako dalje, ali ne možete, svi mi učimo bogosloviju, svi teorije i tako dalje, ali to unutrašnje, osjetiti gospoda, to mora, do duše, šta je još kod mene, da, jako bitan moment preokreta. Otvorilo je se nebo i zemlja, kako? Narod u crkvi, Duke puna crkva, Amsterdam, Rotterdam, moli me narod, a u odboru 50% ovih komunista, socijalisti, svi za Miloševića, ja zbog Miloševića napustio Srbiju, razumijete, to je nevjerovatno. Onda sa suprugom problemi, pa to se nebo otvorilo,
E da, tada ja klekne na kolena, nisam ja uopšte bio nešto u molitvi, klekne na kolena i poče. Ja sjećam se, jednom sam u kolima, imao sam ikonu Gospoda Isusa Hrista, prelepo, plačem ko kiša, Gospode, pa reko narodu, crkvi, novca na računu, sve, ja ne znam što, pa kako ja ne valjam, zašto ja ne valjam, neverovatno, ko će da me proteraju, razumijete, problemi veliki. To je bio period strašan. A tada sam, znači, na koljima sam se molio Gospodu.
Te protera kod crkveni odbor?
Pa da, odbor je glavni. Dođe vladika, oni mu se žale, znate, ovaj, dojčilo je ovako, onakav i tako dalje. Ili negde odem u restoran da izađem sa njima i tako dalje iz odbora, ili bilo neko venčanje, kršnje, bilo šta, on je pijan, neke nebuloze, neke gluposti, razumijete, i tako dalje. I kažem, tada je taj jedan period, 94. 5. baš je bilo ovako teško, i dolazi, kaže, sve, onda kamen po kamen, kamen po kamen, i ja sam zaista presrećan. Ne znam, ne može ništa sad postoje da me neko da odvojim od Hrista, znači to ne postoji, pa tu ne, pa kakvi, kako zanatlija sve moguće, kao zanatlija, ja sam mogao da ne znam šta radim, radit ćem, razumijete. Ali, kažem, kad sam Gospoda upoznao i osjetio, i vidio moć molitve, kroz, kažem, molitve Jovana Šangajskog, da, odmah sam od 96. godine krenuo da Jovana Šangajsko slavim kao krsnu slavu. Znači ja slavim Jovana Krstitelja 20. januara i Jovana Šangajsko 2. jula, kada se slavi Mirotočiva ikona predstavlja Otca na Androsu, 2. jula, tada se slavi Jovan Šangajski, uzeo sam za krsnu slavu 96. 7. i tako dalje, sve dok sam bio u Holandiji slavio sam. Moram reći na primjer, 99. godine susret generacije moje u manastiru Vavedenje u Ovčaru. Pitam jednog sveštenika, moj kolegu, pitan ga za oca Tadeja. Ko ti je, kaže, taj? Oca Tadeja, srpski sveštenik u Srbiji, nema od njega, da li ima 200 km, ne zna ko ta stade. A ja u Holandiji čitamo Tadeju 95. godine, 6. samo tako. A kako da sam ga pitao, nekta regijsku, Siloatolsku, Arsenija Kapadokijsku. Ma kakvi to? Pa to on nema, pa zna koliko ljudi nema pojma koji je Arsenija Kapadokijski. Ali, sjećam se mitropolita divnog našeg, koji je rajska duša, kad je došao u Holandiju, ja sam ga vozio, i sad on, ja mu pokazujem da sam bio na Androsu, sve gde sam bio, kaže, odlično, odlično, samo tako nastavi. I on mi pokloni knjigu Arsenija Kapadokijskog, imam i danas znanju sa posvetom, iz Pariza, sjećam se, dobio sam poštom i tako dalje. I neke još stvari sam ga pitao usput dok sam vozio auto, a mi je bilo malo nešto u vezi kalendara, nisu mi bile jasne, i tako mi je to fino objasnio. Inače, lično sam ga vozio u oca Lončara, Milorada, jednog divnog sveštenika iz Australije koji je bio jedno vreme u Parizu, sad u Americi, i mitropolita. Kažem, to su moji bili lepi dani. Inače, u Haški tribunal sam prvi sveštenik koji sam ušao 97. godine, još dok je bio Duško Tadić, znači prvi koji je došao, Duško Tadić, sa njim sam se oče pozdravljao preko stakla. Znači, ozvučeno i preko stakla. Mogu vam reći, on je prošao Golgotu, ali je dosta ovako bio psihički, fizički zdrav čovjek, znao engleski, bavio se sportom, umetnošću i tako dalje, i on je to nosio lagano, lagano da kažem, a sjećam se lisice mu na rukama, vidim ga ja kroz tako, s druge strane skidaju mu lisice da vodimo razgovor. A kasnije već, kad dolazim pokojni Milan Kovači, Slavko Dokmanović, Goran Jelisić, Stevan Todorović, Radić i tako dalje, i Hrvati kad dolaze i muslimani, već imali smo jednu prostoriju, već i vodimo razgovore, uvek sam nosio kadionicu, okadimo se, pomolimo se i tako dalje. Kasnije je sasvim drugačije išao, a on je zaista prošao Golgotu, ovaj, brat.
Recimo, ti tamo sarađivao sa ocem Bojom Biblijom?
Znao sam se, znao kako da ne, kao znao sam da je bio protođakon i on je već kasnije, 99. godine, u rukopoložnom prezbitera i 99. godine dolazi do podele u Holandiji između Amsterdamska parohija se stvara i Rotterdamska. Do duše mene pošteno je pitao otac Milan Lončar, gde želiš, hoćeš da pređeš u Rotterdam ili Amsterdam? Ja sam rekao, ostaću u Amsterdamu, žrtvovao sam se i tada za porodicu iz razloga da deca odma škola je bila preko puta, znači sa balkona ih gledam kad idu u školu, biciklistička staza je samo delena, tako da ovaj, supruga isto radila tu u Amsterdamu. U Rotterdamu nije bilo uslova, niti je bilo stana i sasvim, znači, bilo bi dosta, ali moram reći, sredina je Rotterdamu više odgovarala. Dole sam mnogo, ovaj, da kažem, cenjeni bio, poštovani i nekako su mi ljudi dole ovako, ja da sam bili normalni i čestit, nisam imao problema. U Amsterdamu su uvek neki bili tako sasvim druga atmosfera, ali kažem, eto, ja sam rekao, nema problema, ja ću ostati u Amsterdamu, tako da je bil bija postavljen za rotenanskog paroha. Podelili smo to na komadina dela. Dolazio je na liturgiju povremeno kad je mogao, jer on je istomatolog i humanitarnom pomoć se bavio, tako dalje. Meni je žao što naša crkva ga ne zna da iskoristi, to moram da kažem javno, zato što ima zlatne ruke koje se u 200 godina, verujte mi, nalaze za sarkofage. Kakav je divan sarkofaga, Sveto Anastasije uradio. To može da uradi, stvarno da... Tako da radi u tom pravcu, razumete? Mislim, sve što nikad danas, hvala Bogu, ima na kadra i kadra i tako dalje, fakultetski obrazovan i sve to. Mogu da dobiju parohiju u Rotterdamu i u Holandiji, ali šta znam, to je verovatno bali njegov lični izbor ili episkopa, ne znam, ali kažem, trebalo bi ga crkva, ja bih, kažem, u ovom pravcu i tako dalje, ali dobro, o tom
možda čak nešto pri akademiji.
Pa kako da ne, pa kako da ne, kako da ne, kako da ne, kako da ne.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim, i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Aleluja. To si došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.